Labdien, godātie kolēģi! Sāksim Saeimas 2020. gada 17. jūnija sēdi. Tātad darba kārtībā prezidijas ziņojumi par Saeimas kārtējās sesijas slēgšanu un sākšanu. Darba kārtībā lūdzu ievadīt darba kārtību tablo. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas 2020. gada pavasara sesijas slēgšanu un 2020. gada rudens sesijas sākšanu. Godātie kolēģi, lēmuma projekts paredz slēgt Saeimas pavasara sesiju 2020. gada 19. jūnijā un sākt rudens sesiju 2020. gada 2. septembrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas 2020. gada pavasara sesijas slēgšanu un 2020. gada rudens sesijas sākšanu. Lūdzu balsosim. Par 71 pret 1 atturas 1 lēmums pieņemts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Edgara Biezā iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagešins.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gadā 2. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Edgara Biezā iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Edgaru Biezo par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Edgara Biezā iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim. Par 75 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Dāņas Lišāna iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 2. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Dāņas Lišāna iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārtā aicinu iecelt Dainis Lišānu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Dainis Lišāna iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Sanitas Babres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 10. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Sanitas Babres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Sanitu Babri par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par Sanitas Babres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ingas Serafīmovas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 10. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ingas Serafīmovas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas losekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Ingu Serafīmovu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par Ingas Serafīmovas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim. Par 84 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Artūra Toma Pleša atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Artūra Toma Pleša atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Ineses Vojkas atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ineses Vojkas atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Ineses Vojkas atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ineses Vojkas atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret 1 atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Vita Sandas Gāraudas atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Vita Sandas Gāraudas atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret Atturs nav lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par deputāta Artūra Toma Kleša ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Artūra Toma Kleša ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsosim. Par 81 pret Atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Ineses Voikas ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ineses Voikas ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Es atvainojos, lūdzu balsosim. Par 75 pret Atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Ineses Voikas ievēlēšanu pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātes Ineses Voikas ievēlēšanu pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu balsosim. Par 80 pret Atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Vitas Andas Tāraudas ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputātes Vitas Andas Tāraudas ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret Atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Kristas Baumanas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Kristas Baumanas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Kristas Baumanas ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Kristas Baumanas ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā sadaļa likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi prokuratūras likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmans.
Labdien, ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Sākām izskatīt likumprojektu 725 čersvīdz LP 13 grozījumi prokuratūras likumā. Komisija, izskatot šo likuma projektu, uzklausīja pašas prokuratūras aicinājumu. Tādējādi radot iespēju sinhronizēt regulējumu līdzīgi tiesu varas sistēmas regulējumā, lai tiesu varas amatpersonām, tiesnešiem prokuroriem būtu vienveidīgs normatīvais regulējums attiecībā uz izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Ar projektu tiek atcelt prokuroru imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās, gan attiecībā uz administratīvo aizturēšanu, un administratīvo sodīšanu. Līdz ar to tiks izpildīts Eiropas padomes pretkorupcijas starpvalstu grupas Greco Latvijas 4. Kārtas novērtēšanas ziņojumā ietvērtās rekomendācijas Latvijai. Kā arī uzlabot sistēmu kopumā, stiprinot uzticību tiesu sistēmai. Tā kā grozījuma likumā par tiesu varu pieņemt saimā šī gada 14. Maijā un stāsies spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu, komisija nolēma lūgt atzīt šo likuma projektu par steidzamu. Komisijas vārdā lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Paldies par steidzamību. Deputāti nav pieteikušies runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi prokuratūras likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret 1 atturs nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret 1 atturs nav. Līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 15 minūtes. Izskatīšanas datums otrajā lasījumā tuvākajā ārkārtas saimes sēdē.
Kolēģi saicinu. Koriģi, vai būs iespējams sasākt komisijas sēdi šodien, jo tuvākā ārkārtas sēde ir plānota šodien. Šodien tātad būs. Komisija ir plānojusi tā strādāt, labi. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 15 minūtes līdz 14. Līdz 14.40, labi, un izskatīšana tuvākajā ārkārtas sēdē. Likumprojekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā, pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Igors Pimenovs.
Labdien, augstie cienījumā prezidija priekšsēdētā, cienījums deputātis, godētie deputāti, izskatām likumprojektu grozījumi finanšu instrumenta tirgus likumā, numur 659 LP3.
Lūdzu, tehnikas nodaļa pieiet pie deputāta Pimenova, mēs viņu dzirdām ļoti vāji un neskaidri.
Deputāti, vai mani dzird?
Mēs jūs dzirdam šobrīd, jā, paldies. Jau, turpiniet.
Paldies, es turpinu vai es uzsaku no jauna?
Saciet no jauna.
Es gribētu paskatīt gan jūs, prezidija priekšsēdētājas kundze, gan deputātas, un paziņot, ka tagad izskatām likumprojektu grozījumi finanšu instrumentu tirgus likuma numur 659 LP3. Likumprojekts ir izstrādāts par finanšu instrumentu likumā pārņemtu Eiropas parlamentu un padomes 2019. gada 2034 direktīvas par ieguldījumu un profesionālo sabiedrību potenciālu uzraudzību 64. panta 5. punkta prasība. Tiek atvieglotas prasības attiecībā uz regulētā tirgus organizētājiem. Respektīvi pie liela apjoma rīkojumiem viņi drīkst atkāpties no minimālā soļa režīma piemērošanas, proti viņam ar liela apjoma rīkojumus cenu mainīt atbilstoši tā brīža pirkšanas un pārdošanas piedāvājuma cenas vietas punktam. Ņemot vērā, ka šīs atvieglojums tiek noteikts uz liela apjoma darījumiem, tad būtiska ir rīkojuma izpildes brīža domāta vidēja cena, tāpēc, lai noteiktu vidēja starp pirkšanas un pārdošanas cenu, ir būtiski rīkojuma izpildes brīdi fiksēt tā brīža cenu. Un tāds ir sarežģīts, bet visai precīzs paskaidrojums, ko mēs arī uzsveram atbildīgus komisijas sēdē. Saimas juridiskās birojas norādīja, ka ir nepieciešami izdarīt dažus precizējumus likumprojekta tekstē, bet tie ir redakcionāli tehniska rakstura precizējumi, kuros var izdarīt arī redaktors. Finanšu ministrija pievērs uzmanību tam, ka direktīvas konkrētas normas pārņemšanas laiks ir atrāpsnīgā kopējā direktīva, un tāpēc būs likumprojektu izskatīt steidzamā kārta divos lasījumos, lai neradītu problēmu ar direktīvas ieviešanu, jo direktīva ir ļoti īs ieviešanas termiņš. Lūk, es aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā, bet pirms tam ir jāpieņem lēmums par steidzamu izskatīšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Tātad par 82 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
parlaments gaidā.
Un komisija ir lūgusi atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā lūdzu zvanu. Likuma projektu grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā pirmajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 75 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Atbildīgas komisijas sēdē neraisīja iebildumus priekšlikumus noteikti, ka termiņš priekšlikuma iesniegšana otrajā lasījumā ir 5 minūtes pēc pirmā lasījuma izskatīšanas beigām. Tātad lūdzu noteikti par termiņu 5 minūtes. Pēc likumprojekta pirmajā lasījumā izskatīšanas beigām un izskatīšana otrajā lasījumā.
Nākamajā sēdē, ja?
Jā.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14.40 un izskatīšana nākamajā Saeimas sēdē. Likumprojekts grozījumi dzīves vietas deklarēšanas likumā trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ēriks Pucens.
Jā, labdien, kolēģi. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija strādāja ar likumprojektu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā pirms trešā lasījuma. Likumprojekts parādz par papildus adreses norādīšanu Latvijas valsts pilsoņiem arī ārvalstīs un arī izbeigt šo papildus adresu. Tātad komisijā ir iesniegti 9 priekšlikumi. Tātad pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23 pret 49 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Atticu sevi. Otrais ir arī juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7 pret 62 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir iešliet ministra Sanda Ģirdjana priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo iekšlietu ministra Ģirdjana priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 6 pret 67 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, ceturtais ir iekšlietu ministrs Sanda Ģirdjana priekšlikums, kur komisijā mēs uzklausījām iekšlietu ministru. Viņš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 5. Tad aicinu neatbalstīt vai atturēties.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto iekšlietu ministra Ģirdjana priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 56 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir atbildīgās komisijas, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais ir iekšlietu ministra Sanda Ģirdjana priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7. Aicinu balsot pret vai atturēties.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. Iekšlietu ministra Ģirdjana priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 2 pret 56 atturas 23 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Un 8. Ir iekšlietu ministrs Sanda Ģirdjana priekšlikums, kurš runā par likuma stāšanās spēka laiku, tad komisijā viņš netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. Iekšlietu ministra Ģirdjana priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 4 pret 66 atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un pēdējais 9. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts un tas runā par laiku, kad stājas likums spēkā.
Lūdzu zvanu balsosim par 9. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīves vietas deklarēšanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi kredītiestāžu likumā trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rihards Kozlovskis.
Saņemnījumā saimnes priekšādātā godātie kolēģi budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā trešajam lasījumam. Pāris vārdos atgādināšu, ka minētais likumprojekts paredz izstrādāt kopīgas vadlīnijas operatīvās darbības subjektiem procesu virzītājiem, kā arī kredītiestādēm savstarpējās informācijas apmaiņē, kā arī paredz deleģējumu ministru kabinetam noteikti šīs informācijas apmaiņas kārti. Trešajam lasījumam komisija bija saņēmusi 7 priekšlikumus un pirmais ir deputāta Znotiņa priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo. Deputāta Znotiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7 pret 69 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir finanšu ministra Reira, priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro finanšu ministra Reira priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Trešais finanšu ministra Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 4. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 3 pret 42 atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 5. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Sastais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 6. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 7. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus un komisijas vārdā aicinu atbalstīt grozījumus kredīta iestāžu likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par tiesu varu. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi grozījums likumā par tiesu varu. Šajā likuma projektā uz trešo lasījumu ir saņemts viens tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Un šis priekšlikums paredz, ka, lai pilnībā izslēptu riskus par nepietiekamu tiesnešu skaitu ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanai, tiek novirzīts 10 tiesnešu amatvietas pirmajā instancē un 4 tiesnešu amatvietas Rīgas apgabala tiesā. Šajā priekšlikumā tiek uzsvērts, ka ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšana netiek saistīta ar rajonu pilsētas tiesas un apgabala tiesas tiesnešu kopskaitu izmaiņām. Turklāt, lai nodrošinātu, ka ekonomisko lietu tiesa savu darbību pilnvērtīgi varētu uzsākt 2021. gada 1. janvārī, laikā līdz tās darbības uzsākšanai citas starpā tiek plānota pasākuma tiesnešu amata kandidātu, kur pieteikušies uz vakantajām tiesnešu amata vietām apmācībām. Attiecībā uz tiesnešiem apmācību nodrošināšanu jau noteikti likuma par tiesu var 107 ar indeksu primpantā, taču attiecībā uz tiesnešu amata kandidātiem šāda kompetence tiesa administrācijai nav noteikta. Līdz ar to priekšlikumā tiek paredzēts, ka līdz ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanai tiesa administrācija nodrošina tiesnešu amata kandidātu apmācības, un šis priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo. Tieslietu ministri Jāņa Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 54 pret 26 atturas viens priekšlikums ir atbalstīts.
Esam izskatījuši vienīgo šajā likumprojektā saņemto priekšlikumu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par tiesu varu. Trešajā galīgajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 56 pret 25 atturas viens likums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdi turpinās vadīt Saeimas priekšsēdētāja biedra Dagmāra Bētene legāla. Līdz ar to tehniskais pārtraukums 2 minūtes. Labdien, kolēģi! Turpinam sēdi. Skatām likumprojektu grozījumu muitas likumā. Budžeta, finanšu un nodokļu komisijas vārdā deputāte Ļubova Švecova.
Labdien! Strādājam ar likumprojektu grozījumu muitas likuma. Dokumentā numurs ir 540/LP13. Atgadināšu, ka likumprojekta mērķis ir vienkāršot administratīvas procedūras komersantiem, kas darbojas muitas jomās lietas. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir saņemta trīs priekšlikuma redakcionāla rakstura. Pirmais priekšlikums – juridiska vīroja priekšlikums komisija.